Vänrikirkkihissa, tehän olitte 1944 Kannaksen läpimurtotaistelujen aikana JR 58. sen 3. pataljoonassa konekiväärijoukkueen johtajana vai kuinka?
Kyllä minä olin.
Minkälaiset olivat ne puolustusasemat tämmöistä suurtaistelua silmällä pitäen, jossa te silloin olitte?
No, meidän kohdalla asemat oli hyvin tehtynä. Ne oli täysin käyttökelpoiset, ja mitä rikkoutumia tuli, niin ne korjattiin. Maastoon oli hietaista, hiekkamaastoon oli risukimpuilla, juoksuhauran seinät oli verhottu.
Oliko tämä maasto muodoltansa muuten sopivaa?
No, tämä paikka oli niin sanottu Hatsalanmäki. Se oli aika korkea mäki ja asemat oli osittain sen eturinteessä, siis vihollisen puolella, vihollisen päin viettävä rinne.
Siinä saattoi näyttää hiukan oma vaara olevan.
No, se joskus näytti siltä, että me olemme niin kuin tarjottimella täällä rinteen alareuna, mutta niin, kyllä ne loppujen lopuksi hyvät asemat oli ja hyvin valittukin, ei siinä ollut mitään mun mielestä.
Oliko teillä nähtävänä mitään oireita tämmöiselle suurtaistelulle ennen sen alkua?
No, kyllä me huomattiin, että siellä vihollisen puolella niin on liikettä ja miehiä tulee sinne, siellä oli kuljetuksia ja sitten kaivettiin meitä kohti semmoisia käytäviä tai autoja, kaivettiin siis meitä kohti.
Oliko jotain muita tietoja olemassa?
No, ei meillä muuta tietoa ollut mistään muuta kuin se oma arvelu, että me olimme kyllä varmoja, että jotakin on tulossa.
No, oltiinko samaa mieltä ylemmissä portaissa? Niin kuin esimerkiksi niin, pataljoonan tasolla ja sillä tavalla.
Kyllä minä olen sitä mieltä, että pataljoonan tasolla vielä tietoisia oltiin tästä. Tästä sitä en tiedä, että siitä ylöspäin.
Entä sitten 9. päivä kesäkuuta? Se on tainnut jäädä mieliin.
No, kyllä. Minä muistan sen, oli pieni korsu ja siinä oli muutama mies, jossa minäkin olin, ja herätys oli semmoinen, että niin ensiksi meitä tuli pikkuinen lasi oli ja josta tuli korsun valoa, siihen tuli granaatti niin likellä, että se lasi meni pieniksi ja pakit pirahti laattialle ja pojat hätäännyksissä kysyi, että mihinkä nyt mennään. No, ei mennä mihinkään nyt. Katsotaan, mikä on tilanne. Ja soitin komppanian päällikölle puhelimella, että onko edessä mikä on tilanne, että pitääkö lähteä sinne. Se oli luutnantti Eerola, sen tukikohdan päällikkö. Eerola vastasi, että ei ole mitään hätää. Hän on saanut tiedon noilta vartijoilta, ei mitään hätää, pysytelkää korsussa niin kauan kuin korsu suinkin on ehjänä. Jotta jos tilanne vaatii, hälytetään sitten miehet eteen.
No, millä tavalla tilanne kehittyy sitten?
No, granaattia tuli jatkuvasti. Korsun käytävä rupesi menemään tukkoon. Niin silloin meidän oli pakko lähteä korsusta pois niin kauan kuin me sieltä pääsimme. Me lähdimme suoraan siis etumaisiin hautoihin silloin. Ja siellä oli parempi olla etumaisissa hauroissa sen takia, että sinne ei tullut niinkään paljon granaattia, kun korsut oli noin 100 metriä etumaisista haurasta takana.
Ja siellä sitten meni tämä päivä?
No joo, se meni se päivä siellä ja illan tullen sitten katteltiin, mitä on tapahtunut. Taikka sen jälkeen, kun keskitys hiukan heikkeni, niin
Pysyivätkö teidän asenne kunnossa siellä tässä?
Aseet oli kaikki kunnossa ja miehet oli kaikki ehjänä siellä, ettei mitään tappioita ei tullut siitä.
Minkälaista tämä keskitys muuten siellä oli?
No, tämä keskitys oli niin valtavaa, että siinä ei paljon yksityisiä laukauksia eroottanut. Niitä tuli suoralla suuntauksella ja kaikella lailla.
Entä sitten 9. päivän iltana taisi hiljentyä hiukan?
Joo, se hiljentuu silloin. Mentiin kaikki asemat, menin läpi ja katsottiin ne, että niin, ne oli kunnossa. Ei mitään ollut minkäänlaista osumaa ollut tullut mihinkään näihin konekivääriasemiin.
Millä tavalla sitten seuraava yö meni? Päästiinkö siellä nukkumaan vai oliko teillä jotakin tehtävää?
No, eipä sinä yönä nukuttu, kun sehän meillä oli tiedos, että niin nyt tämä alkaa. Minä muistelen, että jonkunmoinen tieto saatiin, että vihollisen lentäjä, joka oli laskuvarjolla hypännyt alas, ja siltä oli saatu tietoja, että niin alkaa kahta kauheampi tärinä.
Ja te uskoitte häntä?
Me uskoimme sitä ja varauduimme siihen.
Millä tavalla te sitten varauduitte?
No, tietysti aseet ilman muuta katsottiin, että ne on varmasti toimintavalmiina. Patruunoita varattiin ja reservissa oleva konekiväärit myöskin tuotiin linjaan.
Ja aamulla sitten alkoi?
Aamulla se alkoi.
Ja millä tavalla?
Ja kahta kauheampana. Se oli jo aivan niin tuntuu siltä, että täällä ei säin hengisenä pienet linnukka.
Ja millä tavalla tilanne sitten kehittyi?
No, mehän oltiin sitten hauroissa ja taisteluhauroissa ja asemissa.
Ja
kun tätä tulitusta tykistökeskitystä oli kestänyt, en aikaa muista kuinka kauan sitä kesti, mutta sitten alkoi näkyä vihollisia. Vihollinen rupesi etenemään. Meillä oli Hatsalanmäen kärje, niin sanottu hietatie, joka johti viholliseen tai viholliselta meihin päin. Ja niin, minä olin sillä kohtaa, siinä oli kaksi niin sanottua teräskupua asennettu siihen, jossa molemmissa oli konekiväärit sen tien molemmin puolin. Ja sieltä rupesi vihollisia tulemaan, näillä konekiväärillä ammuttiin ja saatiinkin siinä monta kertaa pysähtymään se vihollisen eteneminen.
Entä sitten, huusivatko nämä vihollisen jalkamiehet rynnäkköhuutoja?
Ei vielä siinä vaiheessa, eikä oikein pientä huutoa olisi kuulunutkaan, jyrinä oli siksi kovaa.
Millä tavalla tilanne sitten kehittyi?
No, siinä vihollinen sai selville ainakin toisen tämän meidän teräskupuhun asennetun konekiväärin. Se sai sen tähtäimessä. Se ampuu sen konekiväärin rikki ja siinä haavoittuukin mies. Ja niin. Sen jälkeen se rupesi sitä yrittämään tuhota suorasuuntaustykillä. Mutta se ei siinä onnistunut, se ampuu joko eteen tai yli. Ja me, siellä oli ryhmä miehiä ja minäkin olin siinä vaiheessa siinä sillä kiväärillä. Ja me pelkäsimme kauheasti, että koska se mojauttaa tuohon kuvunkilökin, että niin silloin meitä viereen täältä. Mutta ei vaan osunut.
Entäs sitten?
No, tilanne meni siihen, että kun tämä konekivääri meni rikki, me ammumme jalkaväkiaseilla, mitä oli kivääriä, konepistoolia siitä penkalta, mitä nähtiin. Sitten yksi meidän miehistä sanoi, että niin, mitä varten niin tuolla vasemmalla vihollisia tuloja, kun ei niitä kukaan ammu, että tuus katsomaan, sanoi mulle. No niin, näkyy tulevat, että mä sanoin, että minkäs takia ne ei siellä ammut, onkohan ne kaikki kuolleet. Ja me sitä tilannetta seurattiin ja pojat sanoivat, että nyt on jotain hullusti. Minä pelkäsin kauheasti kanssa ja niin mä sanoin, ei auta mikään, että mun täytyy mennä ottamaan selvää, että onko ne kuollut siellä kaikki. Ja meistä vasemmalla oli tykistön tulejohto korsu noin alle 100 metriä, se oli se matka, 7-80 metriä muistaakseni. Ja minä lähdin sinne, siinä vaiheessa juoksuhaurat oli jo sekaisin sen risuräsyn, kun oli granaatit hajottanut. Minä menin sinne tulejohtokorsulle asti. Ja se oli hirsistä rakennettu alle miehistösuojat ja menin sinne ja huuri, että hei, olette te kuolleet kaikki. Ei mitään vastausta. Minä menin alemmas ja kattoon, siellä ei ollut ketään. No, minä oikeastaan en tiedä, olinko mä kauan siinä vai en, mutta kumminkin jonkun aikaa oli ja mun ei oikein järki leikannut, että mitä on tapahtunut. Ennen kuin mun sytytti, että niin täältä on tainnut miehet lähtiä ja me ei tiedä miten. Mulla oli yksi ryhmä siinä teräskuvussa silloin, koska konekiväärijoukkue on hajotettuna kaaren JV-joukkueen alueelle. Niin.
Ja täällä ei ollutkaan ketään?
Täällä ei ollut ketään. Ja silloin mulla sytytti, että nyt ne on lähtenyt. Ja minä pyyhkäisin ja nopeaa takaisin sinne, minä mulla oli ne miehet siellä vielä. Ja huurin pojille, että niin, täältä on lähdetty. Että ei ollut ketään miehiä. Hetkeen sieltä ei kuulunut yhtään hiiskahdusta. Pojat kanssa niin kuin jäykisty. Ja peljästyi, että kuinka nyt on käynyt. Minä huurin, että pojat, nyt lähdetään. Ja seurakkaa peressä.
Te ette ehtinyt saada mitään irtaantumista?
Ei, ei. Minä en ole saanut minkäänlaista käskyä lähteä pois. Mutta mun täytyy tehdä oma päätökseni siitä, koska siellä ei ollut miehiä enää muualla.
No millä tavalla tämä sitten kehittyi teidän
vetämään? No me lähdettiin siitä, yritettiin ensin mennä sitä risaasta rikiammuttua taisteluhautaa pitkin. Mutta se oli aika vaikeaa. Se oli aika vaikeaa mennä, siellä oli risut sekaasinsa. Minä hyppäsin sieltä ylös, koska mä tiesin siellä, mistä mennään mäjen ylitte. Me mentiin vastarinnettä viholliseen nähden. Vastarinnettä ylös ja ryhmä peräs. Ja päästiin onnellisesti menemään, että yksi mies sai tänne pohjalisaksiinsa pienen. Se meni läpi kiväärin kuulla, mutta hänkin pystyy seuraamaan. Että mitään tappiota siinä meidän poislähdössä ei tapahtunut. Siinä vaiheessa, kun me sitä juoksuhautaa mentiin, vihollinen rupesi tekemään. Silloin kuuluu jo huuto ja pikkuheittimen ammuksia tuli siihen niihin hautoihin aivan tihjäkseen se. Mutta jostakin ihmeellistä raosta me mentiin sen ryhmän kanssa eikä tappiota tullut.
Pysyikö tämä ryhmä sitten vielä koossa edelleen vetämään?
Ryhmä pysyi koossa. Minä menin erellä ja huurin, että seurakkaa. Kukaan ei saa jäädä, edes joku jää, niin huutakaa.
Ja mihinkä te sitten menitte?
Me menimme suoraan. Me ei kulkenut enää niitä vakinaisia teitä, mistä tavallisesti kuljettiin suoraan Rajajoen asemaa kohti oma miinakenttään ylitte. Me tiesimme, että siinä on miinakentät. Mutta koska se oli tykistöllä hakattu se alue aivan hajanaiseksi, niin me käytimme niitä granaattikuoppia ja onnistuumma siinä menemähän, ei mitään tappiota tullut.
Muistatteko sitten niitä paikan nimiä, missä teidän vetäytymisenne kulki?
No, kyllä niistä nyt osan muistaa. Vielä tästä vetäytymisestä minä en saanut mitään sanaa tai käskyä siitä, että on vetäydyttävä. Mutta jäljistä päin kyllä sain tietää, että tämä joukkuejohtaja, jonka alueella minä silloin olin. Hän oli saanut vetäytymiskäskyn, mutta ei pystynyt sitä toimittamaan mulle, syytä en tiedä.
Ehkä siellä oli yhteyksiä poikki.
Niin, puhelinyhteydet ei minä tapauksessa enää ollut kunnossa, että se olisi ollut ainoastaan henkilökohtaisesti tultava.
Entä sitten, onko tämä vetäytymisen vaiheelta jäänyt teidän mieleenne jotakin yksityistapauksia?
No, me päästiin siihen Rajajoen aseman seutuville Ja siinä oli ja muitakin miehiä sitten aina, niitä tuli. Me siinä tuumimme, että mihinkä päin me voima lähti, että me ei voi rantatietä, varmastikaan rantatietä, me emme pääse enää Kuokkalaan päin. Ja me päätimme, että mennään lentokenttä, siinä on joku vanha lentokenttä, lentokentän yli ja koitetaan kiertää sieltä. Ja lähdimme siihen suuntaan ja käytimme granaatikuoppia hyväksemme ja me pääsimme sinne kentän raitaan, kentän toiseen reunaan, niin siellä me tapasimme sitten näitä ensimmäisen pataljoonan miehiä, kyllä ne nyt oli, ja tuttuja mullekin. Me tietysti yhrimme näihin miehiin ja niiden joukossa sitten tultiin kiertoteitse metsiä nevoja pitkin tänne Kuokkalaan. Ja siinä Kuokkalassa sitten pysähdyttiin, tai siinä oli jo jonkunmoista, että siellä oli komentajia vastassa ja jonkunmoista järjestystä yritettiin saada porukolle. Muun muassa siinä oltiin asemissakin siinä Kuokkalassa jonkun aikaa.
Joudutteko sitten vielä tulitaisteluihin tämän vetäytymisen aikana?
No, tässä Kuokkalassa ei ollut mitään tulitaistelua. Se oli vain sellaista varmistusta. Sitten kun meidän porukkaa jonkun verran saatiin kokoon, niin meille tuli tehtäväksi siis viivytystaistelu rannikon suunnassa Valkijärvelle päin.
Ja vetäytyminen suuntautui kohti Viipuria?
Joo, me viivytettiin rannikon suunnassa Kellomäellä. Kellomäellä oltiin niin kauan asemissa, että siinä otettiin jonkun verran vastaan. Siinä ammuttiin ja vihollinen muun muassa sai jo pienosheittimekin toimintaa siinä vaiheessa meitä vastaan. Mutta tappioita ei tullut, siinä lähdettiin siitä hyvin sajous vetäytymään.
Entä sitten reitti edelleen?
Valkijärvelle, no siitä sitten
Tapahtuiko täällä jotain tulitaisteluita vielä?
Ei, lähdettiin pois ennen kuin syntyi mitään tulitaisteluja. Se oli semmoista varmistusta vaan.
Oliko teillä semmoinen tunne tämän taistelun aikana, että tässä on isänmaan kohtalo vaakalaudalla?
No kyllä se oli semmoinen tunne, että niin siinä vaiheessa vielä, että niin kuinka me pystytään millään lailla enää missään vaiheessa ottamaan vastaan. Joukot oli hajalla ja pieni osa oli aina koos ja että tuntuu siltä, että niin menee aivan hullusti.
Entä sitten, miltä näytti Viipuri, kun sinne tulitte?
No, me ei Viipuriin siinä vaiheessa vielä tultu. Me oltiin Alasomme ja se oli kai siis vanha talvisodan aikainen taistelupaikka. Meitä oli siinä vaiheessa komppaniasta koos ehkä, ei meitä monta kymmentä miestä ollut. Me asetettiin asemihin siihen. Ja meillä oli silloin komppanin päällikkö mukana, kapteeni Nykänen, joka samalla oli sillä hetkellä pataljoonan komentaja, koska majori Anttoni oli lomalla. Me maattiin täällä Sammeessa taisteluhauroossa. Siinä ei tullut minkäänlaista taistelua, yksi ainut vihollisen partio kerran vilahti, oli näkyvissä, mutta sitäkään ei ammuttu. Mutta siitä me seurasimme. Vasemmalla näki noin alle kilometrin matka vasemmalla tie. Ja vihollisen hyökkäysvaunut eteni siellä. Niitä meidän tykistä kyllä ampuu, mutta ei mä ainakaan osumia huomannut. Oikealla, ehkä kilometrin verran, tai ei sitäkään, vihollinen eteni siellä ja meni meidän taakse. Sieltä kuuluu urahuurot ja valoraketit. Me näimme, että meidän sivuutte mennään molemmin puolin, että me jäämme jonkunlaiseen hevosen kenkeen.
No teille taisi tulla kiire.
No, me maataan jatkuvasti siellä, koska ei meidän komentaja meitä lähde mihinkään viemään. Ei meillä ole lähtenyt. Sitten meidän pataljoonan komentaja, majori Anttoni, oli tullut lomalta ja saanut selvä, missä me ollaan. Hän tuli hakemaan meitä pois ja suuntana Viipuri. Sitten lähdettiin puikkimaan Viipuria kohti ja meidän onni oli varmasti se, että se aamu oli osvainen, sumuinen. Me päästiin siellä menemään niin kuin salaa. Eihän me tiennyt, onko vihollisia likellä vai ei, mutta niitä tuntuu, että niitä on joka paikassa.
No miltä näytti Viipuri sitten? Oliko siellä jo Viipuria puolustamaan tullut prikaatti asemissaan?
Minä en tiedä sitten komentajan, minkälaisen määräyksen komentaja oli saanut muuta kuin, että Viipuriin mennään ja me edetään Viipuria kohti. Me kahlattiinkin, ollaan siis merenlahares kaislikos ja siellä oli krooppiakin, joku putosi joskus kaulaakin myöriin ja märkänä oltiin. Ja me mennään Viipuria kohti. Niin Viipurin läheisyydessä niin avataan tuli kahdelta suunnalta. Me ollaan oman ja vihollisen tulen välissä. Ja siinä komentaja huuti, että tuonne mäkeen. Me lähdettiin juoksemaan sinne mäkeen päin. Granaattia tuli aika tihiään. Siinä haavoittuu meidän miehiä. Niitä jäi sinne. Tähden voin, mitä muistan, Arvi Virta, Loukolan Heikki, jotka jäi ainakin. Siinä ei paljon muita. Mentiin sinne mäkeen. Ja sen mäjen ylitte mennään. Siellä oli vihollisen kaksi hyökkäysvaunua, kun päästiin sen mäjen ylitte. No, ne oli hyökkäysvaunusta ulkona, ne miehet siinä, niin eihän ne miten niin niillä voineet meille niitä hyökkäysvaunua. Ne miehet ammuttiin siihen. Ja sitten tuli, mentiin eteenpäin. Emme voinut hyökkäysvaunua tuhota, eikä ollut aikaakaan. Ei ollut mitään välineitä. Sitten tuli rautateitä monta. Ja meidän piti hyppiä niiden rautateiden ylitte, mutta vihollinen kerkesi jo sinne rautatien suuntaan pistäen konekivääriin. Se ampuu pitkin rautatietä ja kiskot sätiin ja me loikittiin siitä ylitte ja kaikki päästiin ylitte. Sitten erätähän jatkuvasti eteenpäin ja sitten meidän kärkipartio rookas oman partion siellä. Yhdyspartio sai siihen yhteyden. Sitten tuli tie vastaan, Viipurin tuleva tie. Ja sitä pitkin me sitten tultiin Viipuriin ja Viipurin sivuutte. Me ei Viipurin kaupungissa mennä muuta kuin sivuutte vaan.
Näettekö siellä yhtään tätä prikaattia, joka oli tullut sinne puolustukseen?
Kyllä siellä oli miehiä. Me oltiin siinä vaiheessa sellaisia paljasjalkaisia miehiä, koska me kahlattiin siellä. Me heiteltiin saappaa pois. Melkein kaikki oli paljasjalkaa. Mennä tassuteltiin. Komentajasta lähti.
Ette olleet oikein taistelukunto.
No ei, se oli vähän kurjan näköistä ryysyläjoukkoa, oli kaasia ja merkkiä.
Ja sieltä menitte sitten Juustilaan vai kuinka?
Juustilaan mentiin sitten. Juustilassa ei ollut suurempaa toimintaa varmistamista vaan ja sillä hetkellä.
Ja siellähän sitten linjat pysyivätkin.
Joo, kyllä. Sitten lopuksi mehän oltiin sitten Pilaniemessä loppuaikaan.